Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Emmanuel Macron imenoval vlado in gospodarstvo prepustil republikancem. Združene države Amerike podaljšale zamrznitev gospodarskih sankcij v Iranu. Albanska opozicija končala z blokado parlamenta. Jutri začetek zbiranja podpisov za referendum o zakonu o drugem tiru. Svetovni dan muzejev. Novopečeni francoski predsednik Emmanuel Macron je imenoval vlado, ki jo bo vodil republikanec Edouard Philippe. Nabor ministrov, sestavljen iz enakega števila žensk in moških, je politično raznobarven. Ministrstvi za gospodarstvo in finance sta prevzela republikanca, bivša sodelaca Nicolasa Sarkozija, Bruno Le Maire in Gérald Darmanin. Ministrstvo za delo je Macron zaupal Mireille Pénicaud, bivši vodji človeških virov v multinacionalkah Dassault in Danone, ter predsednici agencije za privlak tujih investicij. Za zunanjega ministra je bil imenovan socialist Jean-Yves Le Drian, nekdanji obrambni minister v Hollandovi vladi. Vajeti obrambnega ministrstva v Macronovi vladi bo prevzela evroposlanka koalicija ALDE Sylvie Goulard, ki je služila kot glavna svetovalka Emmanuela Macrona med predsedniško kampanjo. Levici pa je pripadlo tudi drugo najpomembnejše mesto v kabinetu, namreč ministrstvo za okolje. Slednjega je prevzel Nicolas Hulot, okoljevarstvenik, ki je leta 2012 kandidiral za predsednika Francije na listi zelenih. Hulot je doslej zavrnil ponudbi ministrstva za okolje tako Sarkozija kot Olana, sedaj pa naj bi deloval kot zelena protivtež predsedniku vlade Filipu, ki je delal za francoskega nuklearnega giganta Reva. Centristični François Bayrou je med predsedniško kampanjo odstopil od kandidature in podporil Macrona, je bil nagrajen z mestom pravosodnega ministrstva. Prvi preskus za raznovrstno vlado, s katero želi Macron potešiti želje tako republikancev kot socialistov, bodo parlamentarne volitve 11. junija. Volitve pa bodo, kot kaže, tudi v Albaniji, ki je po 3 mesecih uspela razrešiti svojo politično krizo. Premijer Edi Rama je vodja opozicije Lulzim Baša sta sklenila dogovor, da bodo na prihajajočih parlamentarnih volitvah lahko kandidirale vse stranke. Temelj dogovora je paket določil, ki jih je sestavil evroposlanec David McAllister, ki je v Albaniji služuje kot pogajalec Evropske unije. Ta isti paket je konec aprila v Albaniji podprla tudi Hoy Brian Lee, pomočnica zunanjega ministra Združenih držav Amerike. Sklenjen dogovor vključuje zavezo k sodelovanju vseh strank na volitvah, dodelitev mest opoziciji v organih, ki bodo nadzorovali volitve, ter vzpostavitev parlamentarnega telesa, ki bo imenovalo sodnike ter tožilce. Politična kriza je nastala pred 3 meseci, ko so opozicijske stranke v zameno za sodelovanje na volitvah zahtevale odstop premijera Rame in oblikovanje tehnične vlade. Združene države Amerike so se odločile podaljšati zamrznitev ekonomskih sankcij proti Iranu, ki so del dogovora med Zahodom in Iranom o jedrski razorožitvi bližnjevzhodne države. Donald Trump je tako izpustil prvo priložnost za raztrganje dogovora z Iranom, za kar se je zauzemal med predsedniško kampanjo. Zamrznitev sankcij morajo Združene države Amerike podaljšati vsakih 120 dni. Ministrstvo za zunanje zadeve je uvedlo nove sankcije zoper Iran, ki niso povezane z dogovorom o jedrski razorožitvi države iz leta 2015. Sankcije so uvedli zoper iranske ter kitajske osebe in podjetja, ki sodelujejo pri iranskem programu razvoja balističnih raket. S sankcijami so blokirali sredstva, ki jih imajo ta podjetja in osebe v Združenih državah Amerike, poleg tega pa bodo ZDA ekonomsko izobčile podjetja, ki bodo sodelovale z okrcanimi podjetji in osebami. V Braziliji pa bi lahko največja korupcijska afera v zgodovini države, kjer osrednjo vlogo igra državno naftno podjetje Petrobras, odnesla trenutnega predsednika države Michela Temerja. Časopis Oglobo je razkril dokaze o vpletenosti Temerja v podkupovanje nekdanjega predsednika parlamenta Eduarda Kunje, ki v zaporu že služi svojo kazen za sodelovanje v aferi Petrobras. Jocelyn in Wesley Batista, ki vodita največjo brazilsko mestno korporacijo JBS, sta v okviru poravnave s sodiščem predstavila posnetek, v katerem Jocelyn Temerju pove, da Kunji plačuje v zameno za tišino o preiskavi Petrobrasa. Temer pa Jocelyn odgovori, da mora s plačevanjem nadaljevati. Podjetje JBS se sicer pogaja za zmanjšanje kazni v drugi korupcijski aferi, kjer je plačevalo inšpektorjem, da je lahko na trgu prodajalo pokvarjene mesne izdelke. Pred predsedniško palaco se zbirajo protestniki, ki zahtevajo Temerjev odstop. Prav tako je Temerja k odstopu pozval senator koalicijske vladne stranke demokratov Ronaldo Ciado. Evropski parlament je izglasoval resolucijo, ki mađarska vlada poziva k razveljavitvi zakonov, ki omejujejo sprejemanje prosilcev za azil in delovanje nevladnih organizacij. Prav tako je Evropska komisija v uradnem opominu Mađarsko pozvala k umiku spornih določil azilantskega zakona, ki krši več evropskih zakonov. Med drugim določa, da so vsi migranti zadržani v taboriščih ob meji in se ne smejo prosto gibati po državi, tudi če zaprosijo za azil. Mađarska vlada mora komisiji odgovoriti v 2 mesecih.
Bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Sloveniji o drugem tiru. Predsednik državnega zbora Milan Brglez je sprejel pobudo za začetek zbiranja podpisov za referendum glede vladnega zakona o drugem tiru. Vili Kovačič iz inicijative Davkoplačevalci se ne damo je v ponedeljek v državni zbor vložil 4500 podpisov za začetek zbiranja 40 tisoč podpisov. Rok za zbiranje teh se prične jutri, zaključi pa 22. junija.
Referendumsko vprašanje je, ali ste za zakon?
Vili Kovačič je v javnosti znan predvsem po nasprotovanju projektu TEŠ 6 in spremembam družinskega zakonika konec leta 2015. Inicijativa se z referendumsko pobudo zauzema za ponovno evalvacijo vseh možnih železniških tras, ki naj bi jo izvedlo pristojno ministrstvo. Zato nasprotuje sprejemu zakona, ki bi dokončno zakoličil trenutno izvedbo drugega tira. Današnji OF zaključi Vili Kovačič.
Referendumsko vprašanje je, ali ste za zakon? Na mojem citiranju zakona se vemo, za kakšen gre, ne? In vse skupaj je treba podvršiti reviziji, ki bo enako ovrednotila vse trase, ki so predlagane. To pa so najmanj tri. Najmanj tri vladna, gospoda Rudija Varla in Duhovnikova. Zahtevamo enako obravnavo vseh. Lejte, ministrstvo je pristojno, ministrstvo za infrastrukturo je pristojno, da te stvari organizira in spelje spodobno. Podobno. Tako kot je bil že začeto v državnem svetu, je treba nadaljevati tudi širše, tudi v javnosti in stroko privabiti. Problem drugega tira so trase. Še enkrat ponavljam trase. In to se hotel tudi povedati včeraj gospodu Miro Cerarju, ki je rekel, da referenduma ne sme biti.
Bi bil projekt torej še vedno po vašem mnenju voden preko podjetja 2TDK? Ali tega zaenkrat še ne odpirate?
Ne bo treba. Ne bo treba. Kakšen? Zakaj pa treba podjetje za to? To je stvar slovenske železnic. In tudi ni stvar zakona. Zato je budalaščina. Zakon sprejema za projekt. 27 km.
Ovsta pripravila Igor in Vajenec Martin.